аудандық сотының судьясы Людмила Бектемирова прокуратураның тұтқындау құзыретінің соттарға берілуіне әубасына қарсылық білдіргендігін айтады.
Знаете, что этот вопрос длительное время, ну, буквально с войной они отдавали, они же были страшными противниками.
Бұл мәселені олар бізге соғысып әрең берген. Олар бұл процеске қатты қарсыласып бақты. Тіпті қазірде олар бізге келгілері келмей кергіп, өздеріне келуді ұсынып отыр. Бұл олар үшін ауыр тақырып, олар өздерінен көп нәрсе кетіп қалды деп есептейді. Бірақ біздің бұл мәселені шешуге әліміз жетеді, дейді судья Людмила Бектемирова. Қазақстанда сотқа дейінгі тұтқындау құзыретінің сотқа берілуі азаматтардың құқығын конституцияда көрсетілгендей әлемдік талаптарға сай ету мақсатынан туындағандығын айтады. Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми, Азат радиосына.
Дейін күдікті адамды сотқа дейінгі тұтқындау мәселесі прокуратура органдарында жеке барлық кезде де жабық түрде қаралып жүрсе, 30 августтан бастап әр адамды, әр күдікті қылмыс жасады деген адамды сотқа дейін тұтқында ұстау үшін прокуратура органдары міндетті түрде сол адамды тұтқында ұстауға рұқсат сұрап сотқа келеді. Ал сотта бұл мәселе жабық емес, міндетті түрде ашық. Прокурордың, күдіктінің өзінің, оның қорғаушысының және қатысам десе жәбірленушінің қатысымен ашық түрде қаралады. Бұл жалпы мына құқық қорғау органдарындағы жемқорлықты азайтуға қажетті бірден бір өте керек қадам деп мен ойлаймын.
Ол Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалық ету жақындағы алғашқы қадамдар деп қабылдауға болады ма?
Сұрағыңыз өте орынды. Мен айтар едім, бұл мәселенің көтерілгеніне соңғы 10 жылдан бері көтеріліп келе жатқан, бұл әрине біздің ОБСЕ-ге төрағалық етуімізге де оң әсерін тигізеді деп ойлаймын. А бірақ мен айтар едім, Қазақстан азаматтардың құқын қорғау жөнінде өзінің қадамдарын ол ОБСЕ-ге төрағалық етуге байланысты емес, әрқашан жүйелі түрде сатысымен жүзеге асырып келе жатыр.
Соңғы 3 жылда Алматы қаласында 8300 адам ұсталған, оның 7700-ін прокурорлар тұтқындаған. Биылғы жарты жылда 1500 адам қамауға алынған. Арнай Азат радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқадан ұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізді жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Азат Көкен есімді азамат сөз алады. Ол үкіметтің ұлттық саясатты айтып жүрген кейбір мәселелерге қатысты өз пікірін білдіреді. Назар бұрыңыз, қадірменді тыңдарман.
Қазақстанда ең қате саясатының бірі мына ұлттық саясатта қателігін айтады. Өйткені Қазақстанда жүзі қалып тұрады дейді. Оның мен Қазақстан көп дінді, көп ұлтты мемлекет дейді. А негізінен бұл дұрыс емес. Бұл керек десеңіз, конституцияның құқықтарын айқын тапқан болып саналады. Өйткені Қазақстан унитарлы мемлекет. Бұл жерде ешқандай федерация жоқ. Өйткені бұл біздің қазақ халқының өзінің ата-бабалары келе жатқан баяғы географиялық тарих.
Қадірменді тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызбен берілген бүгінгі хабарда Азат Көкен есімді азамат сөз алды. Ол үкіметтің ұлттық саясатты айтып жүрген кейбір мәселелеріне қатысты өз пікірін білдірді. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтсем. Биылғы жылы Қазақстандағы жоғары әскери оқу орындарына түсуге талапкерлердің саны азайып кетіп отыр. Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскені байқалады деген хабар. Сондай ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биылғы жылы Қазақстандағы жоғары әскери оқу орындарына түсуге талапкерлер жетіспеушілігі 10-15% болса, әскер қатарынан кетіп жатқан офицерлер саны әскери оқу орнын бітірушілер санымен пара-пар дейді әскерилер құқын қорғайтын қоғамдық ұйым өкілдері. Тақырыпты кеңірек Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Совет одағы кезінде де одан кейінгі жылдарда да әскери оқу орнына түсу үшін бір орынға 25 үміткерден келсе, соңғы 3-4 жылда болашақта офицер болғысы келетін талапкерлер тапшы бола бастағандығын айтады. Боевое братство аймақтық соғыстар мен әскери қақтығыстар ардагерлер одағының президенті Сергей Пашевич. Өйткені отанға қызмет ету мәртебесі түсіп кетті. Біріншіден, погон таққандарды әлеуметтік жағынан қорғаудың мемлекеттік кепілдігі жоқ. Оған қоса білім беру деңгейі де көп сұрақ тудырады. Егер Совет одағы кезінде әскери оқу орындарында әскер қатарында кемінде 15 жыл қызмет еткен, ең төмен дегенде полк командирінің орынбасары қызметін атқарған мамандар дәріс берсе, қазір училищені енді бітірген жас жігітті оқытушылыққа қалдырады. Бұл жоғары оқу орны мен әскери бөлімшелер арасындағы байланысты бұзады, дейді Сергей Пашевич. Оған қоса ол жастардың әскери мамандықты аз таңдауына Қазақстанда отан қорғау бойынша идеологияның жоқтығы, ал жастарға патриоттық тәрбие беру бойынша бағдарлама тек декларация күйінде қалуы жастардың әскери маман болуға деген талпынысын мұқалтып отыр деп есептейді. Оның айтуынша, биыл әскери жоғары оқу орындарына тапсырушылар тапшылығы 10-15%-дан артық. Бұған дейін Астана қалалық қорғаныс департаментінің өкілі Аманғали Еркешев биыл әскери оқу орнына талапкерлер жетіспеушілігі 10-15% болды. Сондықтан қорғаныс министрлігі курсанттар қабылдау мерзімін тамыздың 10-ына дейін ұзартып отыр деген. Алайда қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінің басшысы Серік Шалов әскери маман болғысы келетіндер тапшы деген пікір шындыққа жанаспайды дейді.
Мысалы, бір неге 13-14 адам жетіспей қалды? Денсаулығына байланысты, әлгі өздерінің мүмкіндіктерін өте жоғары бағалап жіберген адамдар бар, білесіз ғой. Мен кеп түсем дейді, ал негізінде олар келет, мен жердегі біздің әскери тәртіпті көреді, өздерінің бұрынғы гражданский кездеріндегі қалай солай жүрген уақыттармен салғастырады. Ол жерде әскери тәртіп дұрыс қой. Соны көріп кішкене өздері шошып, мысалы 12 бала жетпесе, мысалы соның бәрі сол шулап, улап оны дұрыс емес қой. Бір орынға 7-8 баладан таласып жатыр қазір.
Қазақстандағы 5 жоғары әскери оқу орнының бірі Алматыдағы Жаяу әскери институты бастығының орынбасары Марат Ботиннің сөзіне қарағанда, мұндай оқу орнына түсу үшін былтыр 50 бал жинау керек болса, биыл 45 бал алу жеткілікті саналады. Соған сай Марат Ботиннің айтуынша, биыл осы оқу орны тапсырушылар бір орынға 2,5 адамнан бақталасып отыр.
Вот мы выпустили 297 человек, а набираем где-то 315.
Біз мысалы 297 түлекті оқытып шығарсақ, 315 адамды оқуға қабылдаймыз. Оған қосымша институт бастығының шешімімен резерв тобын жасақтаймыз. Осылай оқиды. Бізде ешқашан талапкерлер жетіспеушілігі болған емес, дейді Марат Ботин. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғарғы әскери институтының оқу бөлімінің қызметкері полковник Николай Артемчук талапкер тапшылығы болашақ шекарашыларды дайындайтын оқу орнына қатысты емес екендігін тілге тиек етті.
Нет этой проблемы. Вузы Министерства обороны проблема большая.
Бізде ондай мәселе жоқ. Бұл қорғаныс министрлігі үшін үлкен мәселе. Ал жастардың шекара қорғауға деген ұмтылысы зор, дейді полковник Артемчук. Запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов тіпті әскери мамандар жеткілікті түрде дайындалып шығарылған күннің өзінде әскер қатарында қалатындар жыл сайын азаюда, дейді.
Мыңнан артық бір жылда офицерлер училище, академия бітіреді. Соның 500-дей российский академия бітіреді, училище бітіреді, институт бітіреді. Солар қазір әскерге құйылып жатыр. Біздің мына социальный вопростар, солар деген шешілмей, қандай дайын келіп жатыр, почти сондай кетіп жатыр.
Қазақстанда қарулы күштерге жоғары білімді әскери мамандар дайындайтын 5 жоғары әскери оқу орны бар. Оның үшеуі Алматыда, қалғандары Ақтөбе, Ақтау, Шучинск қаласында орналасқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар топтамасын бастаймыз. Ресейде 85 адам нәсілшілдік құрбаны болды. Ресейдің адам құқығын қорғаушы топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне 200-ден астам шабуыл болды деп отыр. Human Rights ұйымының Мәскеудегі директоры Александр Бродтың айтуынша, шабуыл құрбандарына айналған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілдік құрбандарының қатарында Әзірбайжан, қырғыз, тәжік, өзбек азаматтары және Ресейде тұратын басқа да этникалық топ өкілдері бар. Осы жылғы шабуылдардың көбі Мәскеуде, Санкт-Петербурда және Свердловск Свердловск пен Ульяновск аймақтарында орын алған екен. Сол нәсілшілдік, жекөрушілік салдарынан Ресейде биылғы жылы қаза болғандар саны өсе түсуде. Бұл жаңа проблема емес. Ресейде орын алып отырған осынау жағымсыз көрініске арналған Азаттық радиосының тізбекті хабарының бірінші бөлімінде Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігі туралы Азаттық тілшісі Клэр Биктің хабарын назарларыңызға ұсынамыз. Жек көрушіліктен туындайтын қылмыстарды бақылаумен айналысатын Мәскеуде орналасқан Сава ұйымының мәліметіне қарағанда, тақырбастар қазіргі 6 айдың өзінде 57 адамды өлтіріп, 117-сін жаралады. 2007 жылы олар 80 адамның өліміне себепші болған еді. Сава директорының орынбасары Галина Кажевникованың айтуынша, қаза болғандар саны шын мәнінде бұдан көбірек болуы мүмкін. Бұл жөнінде мәлімет баспасөзге жарияланбайтындықтан сондай-ақ заң орындары ондай мәліметті бергісі келмегендіктен құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиындау. Жайғана соққыға жығудан бастап, түрлі қинауларға салу тіпті дене мүшелерін бөлшектеп тастау сияқты азаптаулардың бір көрінісі ретінде 2007 жылы Әсіре ұлтшылдар веб-парақшасына бейне көрініс қойылған болатын. Ол бейне көріністе қоңыр өңді екі азаматты маска киген топтың қалай өлтіріп жатқаны көрсетілген еді. Ол көріністің жалған емес шынайы таспа екендігін маусымның 5 күні Ресей бас прокуратурасы растады. Совет дәуірінде көп ұлтты совет халқының достығы деген ұран астында бүркемеленіп келгенімен, нәсілшілдік қылмыс тәуелсіз Ресей заманында ашық өрши түсті. Бұл қылмысты ауыздықтаудың орнына Кремль өзінің сыртқы саясатының кейбір үлгілерімен нәсілшілдікке май құя түсті дейді сыншылар. Мысалы, 2006 жылы грузин текті жұмыскерлерді елден шығару, сондай-ақ сол кездегі Путиннің айтуынша орыс халқының қызығушылығын қорғау мақсатында Ресей базарларында шетелдік тауарларға тыйым салу сияқты әрекеттер кесірі әсерін тегізуде. Құлықсыз түрде болса да Ресей заң жүйесі нәсілшілдерге шара қолдана бастады. Ресейдің тақырбастары мен жаңа нацистері бірігіп, жасақтарын құруды ойластыруда. Мысалы, осы маусымның 8 күні кем дегенде сондай 4 топ өзара бірігу жөніндегі келісімге қол қойды. Миграция мен коррупцияға қарсы бірлесіп күресу деп түсіндіруде олар өз мақсаттарын. Мұндай ұлтшылдық бағыттағы ұйымдарға 70 мыңдай ресейлік мүше боп табылады дейді есептер. Жек көру негізіндегі қылмыстардың өсе түсу себебі дейді сарапшылар. Олардың, яғни нәсілшілдердің, өздеріне қарсы сирек те болса болып тұратын полиция тыйымдарына қарсылық көрсеткендегісі. Екіншіден, нашар білім алып, дұрыс мамандыққа ие бола алмаған жас орыстар санының көбеюі, дейді сарапшылар. Камеруннан 20 жыл бұрын Санкт-Петербурға келген Десире Дефо деген шетелдіктің айтуынша,
Құрылыстар мен базарларда жұмыс істеуге келуші тәжіктер мен өзбек жұмысшылар санының өсе түсуіне жас ресейліктер наразы. Ал африкалықтардың көпшілігі студенттер. Сондықтан да бізге қатысты көзқарас бұрынғыдан жақсара түскен. Бұдан бұрын қара нәсілді негізгі нысана болса, қазір мигранттардың жұмысы да назарға ілініп отыр.
Деді Дефо, сөйтіп қазір негізінен нысанаға ілініп отырғандар Ресейге жұмыс іздеп келгендер екен. Ресейде өлтірілген 57 адамның 31-і өзбек, тәжік, қырғыз ұлттарынан болып шықты. Құқық қорғаушылардың айтуынша, құрылыс компаниялары мен үкімет ресмилері арасындағы терең байланыстар бұл нәсілшілдік қылмыстардың өсе түсуіне себепші болып отыр. Себебі, құрылыс басшылары үшін уақытша жұмыскерлерінің рухы сынған, әрі үрейде жүруі өте пайдалы дейді сарапшылар. Сондықтан шетелдік мигранттарды қолдау тобын құру ауадай қажет болды дейді шетелдік мигранттарды қолдау тобының басшысы Гаухар Джураева ханым.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қадырменді тыңдарман, Азаттық радиосының Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Human Rights ұйымының Мәскеудегі директоры Александр Броттың айтуынша, шабуыл құрбандарына айналған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілдік құрбандардың қатарында Әзербайжан, Қырғыз, Тәжік, Өзбек азаматтары және Ресейде тұратын басқа да этникалық топтар өкілдері бар. Біз осы тақырыпқа арналған топтаманың бірінші хабарында осы нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігі туралы Азаттық тілшісі Клэйр Биктің хабарын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Енді Ресейдің бас прокуратурасы алғаш рет 2007 жылдың тамызында бір интернет сайттан көрсетілген бейнесюжеттің түпнұсқа екенін растаған болатын. Бейнесюжетте орыс неонацистерінің екі ер адамды, дағыстандық пен тәжік азаматын өлтіріп жатқаны көрсетіледі. Ресми билік ол сюжеттің түпнұсқа екенін құрбан болғандардың бірін туыстары таныған соң ғана растап отыр. Ресейде нәсілшілдік пиғылдың асқына түсуіне деген қарама-қайшы көзқарастардың пайда болған кезінде Азаттық радиосы неонацистердің қолынан қаза болған дағыстандық азаматтың жақындарымен және көршілерімен тілдескен болатын. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Беттеріне маска байлап алған бір топ азаматтың нәсілдері славян емес, екі кісіні өлімге кесіп жатқан сюжетін кездейсоқ интернеттен көріп қалған сәтіне дейін Артур Удаманов өзінің хабарсыз кеткен бауыры Шәмілді 5 айдан да көп уақыт бойы таудан да тастан да іздеп келді. Орманның ішінде өзге бір адамның жанында тізелеп отырған бауырын Артур бірден танып қойды. Бейне сюжетте ауыздары мен қолдары байланған екі тұтқынның бірі дағыстандық, екіншісі тәжік азаматы екені айтылады. Маска кигендердің жеркесінде нацистердің крест белгісі бар жалау ілінген. Ол сюжет туралы Артур мен Шәбілдің әкесі Умахан Удаманов былай дейді.
Узнал брат видео по интернету.
Бауырын таныды, интернеттен көрді. Оны өзі сыйлаған күртішесі мен футболкасынан таныды.
Бейне сюжетте неонацистердің бірі Шәмілге жақындап келіп, оны пышағымен малдай бауыздайды. Адамның төбе шашын тік тұрғызатын бұл сцена 1.5 минутқа созылады. Екінші тұтқында басынан атып, ол қолдан қазылған көрге құлап түседі. Бейне сюжет маска киген екі ер адамның қаруларын көтеріп, нацистерше сәлем берумен аяқталады. Міне бұл сюжет алғаш рет 2007 жылдың тамызында ультра ұлтшылдардың веб-сайттарына шыққанда, қылмыстық істі қозғамау үшін Ресейдің ішкі істер министрлігі мен федералдық қауіпсіздік қызметі немесе ФСБ оны қолдан жасалған бейне сюжет деп жалтарды. Артур бейнесюжеттен өзінің бауырын тануынан бірнеше ай өткенде 5 маусымда ғана Ресей билігі оны түпнұсқа екенін мойындады. Бас прокуратура құрбандыққа шалынған екі тұтқынның бірі өткен жылы Мәскеуге жұмыс іздеп келген Дағыстан азаматы Шәміл Удаманов екенін растады. Бас прокуратурадағы тергеу бөлімінің өкілі Владимир Маркин бейнесюжеттің бір жартысы Ресейдің батысындағы Калуга қаласының төңірегінде түсірілгенін хабарлады. Оның атап көрсетуінше, тергеу бейнесюжеттің екі адамды дарға асқан сәті көрсетілген екінші жартысының қайда түсірілгенін анықтауға тиіс. Оған қоса екінші тұтқынның ұлты мен аты жөні әлі белгісіз. Прокуратура осы жайт бойынша қылмыстық іс қозғап тергей бастады. Алайда марқұм Шәмілдің жақындары Ресейдің прокуратурасына еш сенбейді. Умахан Удаманов туған ұлының сүйегін салт-дәстүрге сай жерлей алмағанын ойлап, қайғы-уайымға батқанын айтады.
Милицию РОВД обращался. Москву дали запрос.
Мен милицияға аудандық ішкі істерге жүгіндім. Олар Мәскеуге сұрау жолдады. Бірақ мен олардың нендей іс атқарып жатқанын білмеймін. Сондықтан да мен сіздерден жерлеу үшін не оның мәйітін, не басқасын тауып беріңіздер деп өтінемін.
Ресейдің оңтүстігіндегі Дағыстан Республикасының Султаниян-Юрт ауылында тұратын Удамановтардың әулеті ресми билікті ұлының қазасын жіті тергемей отыр деп айыптайды. Удамановтарға көрші тұратын Рузият деген әйел әскери борышын өтеп келісімен Мәскеуге аттанған Шәмілді табу үшін жақындарының бар күшін салғанын айтады.
Мен әрине оны жақсы білемін. Көзімнің алдында өсіп жетті ғой, басқа жақсы балалар сияқты. Балалар анасыз өсті. Аналары сырқаттан дүние салды. Олар 9 бала болатын. Әкесі дені басы сау, жаман қылықтары жоқ кісі. Отбасының қамқоры болды. Әлбетте олар қатты қобалжыды. Таудан да, тастан да іздеп, тіпті бауыры Мәскеуге де барып қайтты.
Ресейдің ресми билігі Шәмілдің қазасына қатысты қылмыстық істі оның әкесі туған ұлын табуға көмек сұрап, сол кездегі президент Владимир Путиннің өзіне тікелей хат жолдаған соң ғана қозғауға келісті. Артур Удамановтың айтуынша, тергеушілер өзін Мәскеуге сәуір айында шақырып алып, бауырын қайда бауыздап өлтіргенін ғана анықтап, ал кісі өлтірушілердің ізіне әлі түсе алмағандарын ғана хабарлаған. тергеушілер мәйіттердің ДНК клеткаларын тексеру үшін өзінен қанының үлгісінде алмағанына Артур қайран қалғанын айтады.
Қадірмен тыңдарман, Ресейде 85 адам нәсілшілдік құрбаны болып, 230 адам жарақат алған екен. Сонда яқы Ресейдің адам құқын қорғаушы топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне қарсы 200-ден астам шабуыл жасалғанын айтып отыр. Нақтылай айтамын болсақ, 2007 жылдың тамызында бір интернет сайттан көрсетілген бейне сюжеттің түпнұсқа екенін Ресейдің бас прокуратурасы алғаш рет биыл ғана растаған болатын. Онда да бейне сюжетте орыс неонацистерінің екі ер адамдан дағыстандық пен тәжік азаматын өлтіріп жатқаны көрсетіледі. Ресми билік ол сюжеттің түпнұсқа екенін құрбан болғандардың бірін туыстары таныған соң ғана растаған болатын. Азаттық радиосының Ресейдегі нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ресейде нәсілшілдік жек көрушілік салдарынан болған қылмыстар саны өсе түсті. Нәсілшілдік негіздегі зорлық-зомбылық әрекеттеріне не себеп болып отыр? Бұл сұраққа жек көрушіліктен туындайтын қылмыстарды бақылаумен айналысатын Мәскеуде орналасқан Сава орталығының директорының орынбасары Галина Кожевникова жауап берген болатын. Онымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Азат Европа Азаттық радиосының орыс қызметіне берген сұхбатында Галина Кожевникова, біз осы жылы неонацистердің Мәскеудегі шабуылдарын көбеюі мен құқық қорғау органдарының әрекеттерінің өсе түсуі арасында нағыз байланысты көріп отырмыз деді. Жазасыз жүруге үйреніп қалған жасырын неонацистік топтар кенеттен полиция мен прокуратураның белсенді шараларына тап болды. Қаңтар, ақпан және наурыз айларында нәсілшілдік негіздегі шабуылдарға қатысқандар немесе күдіктілер күнде қамауға алынып жатты. Мұндай топтар қамауға алынған сайын неонацистік ұйымдар дереу жауап ретінде біреулерді өлтіріп, немесе біреуге шабуыл жасады. Бұл ашық түрде қарсылық еді. Қазір ол аяқталды. Бірақ құқық қорғау органдарының әрекеттері мен олардың іс-қимылдарының деңгейі бірқатар субъективтік факторларға байланысты шығар. Мысалы, неонацистермен күресуге ниет танытқан жаңа прокурор тағайындалды. Жұмыс пен қылмыстық істер басталды. Кейін ол басқа қызметке ауысып кетеді де, неонацистерге қарсы күрес тоқтап қалады, дейді Кожевникова. Оның айтуынша, мұндай жайттар бірнеше аймақта орын алған. Бұл жерде Воронежді ерекше мысал ретінде келтірсек болады, дейді ол. Онда прокуратураның осындай оқиғаларға деген көзқарасы өзгеріп, 2 жылдың ішінде нәсілшілдік негіздегі шабуылдар жойылған тұғын. Егер 2005 жылы Мәскеу мен Санкт-Петербург қалаларынан кейін скинхедтердің, яғни тақырбастардың астанасы деп саналса, ал енді олай емес, дейді Кожевникова. Оның атап көрсетуінше, үкімет іс жүзінде әрине еш нәрсе жасамай отыр. Саяси жігер жоқ. Ресмилер көз бояушылығы ретінде әйтеуір бір мәлімдемелер жасайды. Жаңа президент Дмитрий Медведевтің жасаған алғашқы мәлімдемелерінің арасында экстремизм мен нәсілшілдік жек көрушілікке қарсы күрес жүргізу қажеттігі болған. Бірақ мұндай мәлімдемелер дереу шара қолдану туралы бұйрық ретінде ешқашан қарастырылмаған. Олар жай ғана шет мемлекеттерге бағытталған еді, дейді Кожевникова. Оның пікірінше, үкімет бұл бағытта мықты ұзақ мерзімді жұмысты бастамаса еш нәрсе өзгермейді.
Азаттық радиосының Ресейдегі нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімінде содан әрі жалғастырамыз. Ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Адамзатқа аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жасыл аймақ, ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. 4 аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан көрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тің дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Center институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. Адам миында клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға бірігеді екен. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүт қоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. Ақштың Уисконсин университетіндегі антропология бойынша профессоры Бенджамин Кэмпбелл және оның бір топ әріптестерінің айтуынша, көшпенділердің тым пәрменді қимыл әрекеттерін баяулатқаны өздеріне пайдалы болмақшы. Ол ғалымдар Кенияның солтүстігіндегі Ариел аймағын мекендеуші көшпенділер өмірін зерттеген еді. Ол тайпаның белгілі бір бөлігі 1960 жылдары отырықшылық өмірге көшкен екен. Біргеннен шыққан осы екі топ арасында айырмашылық пайда болғанын ғалымдар дәлелдеп отыр. Қадірменді тыңдарман, сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.